Bel og'rig'i haqida so'z borar ekan, eng avvalo kasallikning kelib chiqish sabablariga to'xtalib o'tsak. Bel og'rig'i yoki bot kasali hamma yoshdagi kishilarda, qariyalarda uchrashi mumkin. Bu kasallik ko'pincha shamollash oqibatida ko'p terlaydigan kishilarda, qariyalarda va o'rta yoshdagi kishilarda badanlarida tuz yig'ilish oqibatida kelib chiqadi. Jismoniy harakat bilan kam shug'ullanuvchilar ham bel og'rig'iga uchrab turadilar. Bel og'rig'i boshqa kasalliklar oqibatida ham yuz berishi mumkin. Masalan, buyrak, jigar xastaliklarida qovoq shamollaganida siydik yo'llari, orqa umurtqa xastaliklarida bel og'rishi bo'lishi mumkin. Kuz kunlari boshlanishi bilan ayniqsa yoshi 35 dan oshgan kishilar tuzli ovqatlarni yoqtirishadi. Bundan insonlarda badanida tuzlar yig'ila boshlaydi. Shu yig'ilgan tuzlar namgarchilik boshlanishi bilan bezovta qila boshlaydi.
Agar chorasini qilmasa, bora-bora dard kuchayib kishini qo'zg'atmay qo'yadi. Shifokor yozib bergan dori-darmonlar bilan bir qatorda tabiat ne'matlari bilan davolanish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Bel og'rig'i havo iqlimiga qarab, ko'pincha namgarchilikda orqa umurtqa bo'g'inlari bel bilan birga ziqqirab og'riq bilan boshlansa, unda badanda ko'p tuz yig'ilgan bo'lishi mumkin. Bu kasallikni tuz konlarida davolash mumkin. Davolanish uchun yilning yoz chillasida 3-4 kun qumga tuzga tushib davolanilsa, bel og'rig'iga shifo topadi. Tuz koniga yuragi og'riydiganlar, qon bosimi yuqori yuradigan bemorlar bormagani ma'qul. Bu muolaja boshqa kasalliklar, oyoq, qo'l og'riqlari uchun ham tavsiya etiladi. Bel og'rig'iga oddiy karam ham davo bo'ladi. Karamni olib, barglarini yaxshilab maydalagichdan o'tkaziladi. Suvi bilan og'rigan belga qo'yib bog'lanadi.
2-4 soat turgach, uni olib o'sha joyga anjir bargini 24 soatga bog'lab qo'yiladi. Bu muolajani 4-5 marta takrorlash lozim. Tuzlarni karam suvi eritilib, darddan forig' etadi. Ma'lum bo'lishicha, karamning suvi ta'sirida inson terisi va muskullari suvga tushgan nondek bo'kib bo'sh bo'lib qoladi. Teri va muskullarni o'z holiga keltiruvchi omil sifatida anjirning bargi juda yaxshi ta'sir ko'rsatar ekan. Bo'yimdaron o'simligining tarkibida efir moyi, kamfora, spirt va boshqa moddalar bor. Mazkur o'simlikdan vanna qilish yo'li bilan ham foydalanish mumkin. Isiriq ham bel og'rig'ini, bot kasalini davolashda foydali hisoblanadi. O'simlikning yer ustki qismi olib qaynatiladi. Qaynatma rangi ko'k choy shaklida bo'lganida issiqligida badan kuymaydigan qilib vannaga solinadi. 15-20 daqiqa vanna qabul qilinadi. So'ng belni eskiroq issiq ro'mol bilan o'rab yotiladi.
Shu usulni 3-4 kun takrorlansa bel og'rig'i o'tib ketadi. Bel og'rig'ini davolashda Abu Ali ibn Sino turli giyohlardan, masalan, yalpiz, qarqiz o'simligi, shaftoli mag'zi, olma, mumiyo, sarimsoq, ermon va boshqalardan foydalangan. Filmlarda asalariga chaqtirgan kishilarni ko'rganman. Biroq aynan nima sababdan chaqtirishlaridan xabarim yo'q edi. Yoz faslida bel og'rig'i o'ta bezovta qilganda, asalari zahriga allergiya bo'lmasa, u asalari bilan bel og'rig'ini davolash mumkin ekan. Ham jismonan, ham ruhan sog'lom bo'lishni istagan kishilar yaratuvchi bilan to'g'ri munosabatda bo'lishi lozim. Agar Xudovand bizga inom etgan tabiatdagi ne'matlardan to'g'ri foydalansak, u faqat bizning foydamizga xizmat qiladi.